Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În ultima vreme a fost o discuție foarte, foarte aprinsă referitoare la Eurovision. Laura Bretan, o tânără foarte talentată, care, așa cum spunea cineva, are aur pe corzile vocale, a reușit să meargă destul de departe în această competiție și la sfârșit a fost, se pare, blocată de un juriu subiectiv. Ce este Eurovisionul? Merită să ne implicăm, creștini fiind, într-o asemenea competiție? Este aceasta o competiție despre muzică? Este un eveniment despre alte valori? Încercăm să vedem dacă există vreun răspuns. Poate nu există răspunsuri, poate toate lucrurile acestea sunt criptice, așa cum spunea cineva, sunt cortine care se trag peste aceste evenimente și nu ne este nou dat să sondăm motivațiile unui asemenea juriu sau mecanismele care se desfășoară în spatele unui asemenea eveniment, dar am invitat un specialist, un, pun între ghilimele, meseriaș, cum spunem câteodată într-un limbaj mai aproape de stradă, un meseriaș în ale muzicii. Se pot spune multe despre Raimond Vâncu, bine ați revenit.
Bine
se pot spune multe despre dumneavoastră, un lucru nu se poate spune, că nu știți meserie sau că n-ați fost implicat în industria muzicală în trecut. Știți mai multe decât știm noi ceilalți care privim cumva din afară, profani fiind, necunoscători fiind asupra acestor evenimente, sisteme de promovare ale talentelor. Vă rog, ce este Eurovision?
Înainte de toate, mulțumesc din nou pentru invitație.
Bine ați revenit.
Mă bucur să fiu din nou, să avem un timp binecuvântat aici în emisiune. Aș vrea să spun că pentru mine a veni la Credo TV este cum aș veni la un minister care se ocupă cu afaceri eterne. Vorba fratelui Richard Burbrand.
Da, da.
Deci lucruri de o maximă importanță și nu este ușor să am de partea cealaltă a mesei pe un influencer ca dumneavoastră, național,
în
mediul online și profesor universitar și muzician
amator.
Nu, pentru că am vorbit cu cei care au văzut emisiunile trecute și mi-au spus, mare parte dintre ei m-au întrebat, dar moderatorul are cunoștințe, a terminat la conservatorul, nu? Zic, nu, dar are o școală de muzică privată, școala de muzică Logos din Oradea și în familia dânsului sunt foarte mulți muzicieni.
Da, prin contaminare, prin molicire.
Și așa că, practic, putem vorbi foarte lejer pe domeniul ăsta al muzicii.
Bun, deci bun revenit, pentru că este un timp interesant, așa cum am spus, dar și un timp riscant. Ultimele emisiuni pe care le-am făcut, mai ales o selecție care a fost distribuită de un prieten comun, a avut cele mai multe comentarii. Cred că nu este postare pe care s-o fi avut pe rețea de socializare care să fie avut atâtea mii de comentarii, reacții pozitive, negative, tot felul de discuții. La un moment dat am ieșit din discuția respectivă din pricina multiplelor invective. Deci când discutăm despre muzică, s-aprind spiritele. Cum spuneam în emisiunea trecută, vrei să te cerți cu cineva? Discută despre muzică și mai ales discută despre muzica religioasă. Da. Dar haideți să pornim de la acest ultim eveniment care a stârnit atâtea pasiuni și care a apărut inclusiv în ziarele de circulație națională.
Da, în primul rând, rezultatul de la Eurovision, selecția națională, vine ca o confirmare la o emisiune de anul trecut care am făcut-o aici pe tema declinului muzical laic. Cei care doresc pot să revadă emisiunea respectivă și acum vor înțelege poate mai clar anumite lucruri, pentru că au fost mulți care au fost sceptici în privința aceasta. Și m-au acuzat pe diferite platforme media că fac conspirații nefondate sau că încerc să mă dau important împreună cu fratele Marius Cruceru, vorbim despre lucruri care nu ne prea pricepem noi. Cu toată modestia vreau să spun că din cei aproximativ 25 de ani de producție muzicală, peste 15 ani am activat full time în zona industriei muzicale din România și nu numai, în urma cărora oamenii de specialitate, deci nu mă lau singur, alții mi-au acordat la unele din producțiile mele, privind numărul de vânzări, două CD-uri de aur, dintre care unul cu formația Proconsul, un CD de platină cu Florin Chilian, în care numai piesa 10 a fost prima piesă din România care a lovit milionul de vizualizări pe YouTube în anul 2005, când nimeni nu știa în România ce e YouTube. Noi am fost primii care am avut primul milion, primii români care am avut primul milion pe YouTube. Piesa a devenit hit național, nu datorită YouTube-ului, datorită difuzărilor pe radiouri, pe toate mijloacele mass media. Aș mai adăuga la acestea câteva dintre cele mai importante premii și trofee, dar nu o să menționez decât trofeul de Cerbul de Aur, câștigat de către formația Proconsul în 2001, cu piesa Cerul. Eu am fost în calitate de orchestrator al acestei piese. De altfel, numai în muzica clasică am strâns pe YouTube, care este doar din 2005, dar eu activez din anii 90 și aproape 100 de milioane de vizualizări pe producții muzicale semnate de mine pentru diferiți artiști, dintre care am să adaug la cei enumerați mai sus, Proconsul și Florin Chilian, Marcel Pavel, două albume, cele mai importante de fapt ale lui, și cu una dintre piese am câștigat Festivalul Național Mamaia, locul întâi, da, cu piesa Unde Ești, da. Cu Andra, cu Luminița Anghel, Elena Cârstea, Sandalado și alții. Vis-a-vis de Eurovision, am participat de mai multe ori la Eurovision, prima participare am avut-o în 1994 cu piesa Hey Hey, interpretată de Elena Cârstea, în calitate de orchestrator. În anul respectiv a câștigat Dincolo de Nori Dan Bidman, care a plecat, mi se pare, la Dublin, s-a ținut atunci. La vremea respectivă, Eurovisionul era live 100%. Deci,
ce înseamnă asta? Explicați pentru cei care
am
nu
să
fac diferența dintre
având o orchestră
live și
formată din aproximativ 80 de oameni, fiind dirijată de muzicieni ca Ion Cristino, Ionel Tudor, din mai multe compartimente. Compartimentul simfonic, în jur de 50-60 de oameni, deci cum este orchestra simfonică, formația de stradă, deci cum este secția ritmică, deci tot arsenalul, o orchestră de bras, de suflători, dar mulți, 20-30, plus un cor și backing vocals aferent 10-12 persoane, deci minim 80 de persoane.
Interesant.
Spre exemplu, în străinătate domeniul ăsta se spune aranjor. În România, să știți că termenul e mai bun, pentru că noi avem o diferență între aranjor și orchestrator. A fi aranjor, dacă ai un calculator și ai un keyboard sau un MIDI controller conectat USB, deja și ai un soft de muzică, poți să aranjezi o piesă și care poate deveni și hit. Ai pus-o pe ceva, pe Facebook, devine virală și ești mare vedetă, mare aranjor. A fi orchestrator înseamnă să cunoști teoria instrumentelor, lucruri care se învață în conservator, de obicei la compoziție, la dirijat, de orchestră simfonică. Vă spun că numai pentru respectiva piesă 94, ca să scriu știmele, că nu existau pe vremea aceea notatere, softuri digitale,
softuri, da, da.
Așa, mi-a luat 2 săptămâni. Deci numai ca să scriu,
știi. Totul scria la creion.
Totul, da. Și trebuia scris perfect. Pentru că nu-ți permiteai să te duci acolo și să se audă kicks-uri și să mai știu eu ce. În afară de partitura generală, care era exact ca la orice partitură simfonică. Deci așa erau lucrurile
în 94.
În anii 90. Acum, deci din această poziție o să fac o scurtă analiză la Eurovision
la Song evoluția Contest. Sau la involuția Eurovision.
Exact, cu ceea ce practic acum a devenit și am spus-o și în misiunile precedente. În timp și-a schimbat radical viziunea. Datorită agendei de globalizare, acest festival ar trebui acum să se numească Globalization Song Contest, nu Eurovision. Sau mai pe scurt, Univision. Ar fi un termen foarte potrivit. Faptul că publicul din România este la momentul ăsta dezamăgit total de rezultatul final nu schimbă o anumită realitate, deși se tot încearcă să se spună că a fost o sabotare de către LGBT-iști, pe un fond de discriminare privind familia tradițională și așa mai departe. Realitatea însă de acum, din anii acestea, este că jurul de fapt și-a făcut treaba foarte bine.
Aici vreau să vă întrerup un moment și vă rog să continuați. În documentarea pentru materialul de față, pentru ce facem acum, am căutat toate sursele și vreau în emisiunea noastră să mă lăsați să îndeplinesc și rolul de avocat al celorlalți. Da? Deci dacă am avea partea cealaltă și am ascultat, printre care și muzicieni, oameni de o înaltă statură academică și profesională, care mi-au spus următorul lucru. Toată povestea aia care a apărut la un moment dat pe rețea de socializare cu acel personaj care a scris, e un fake.
E fake news.
Da. Cineva chiar a greșit. În momentul când faci un fake news, trebuie să fii un pic mai aproape de realitate. Respectiv, au avut cam prea mult entuziasm.
Da. A profitat de moment.
Da. Majoritatea neinformată sau mestecătorii de știri ușor de păcălit au preluat chestiunea, au viralizat-o, au rostogolit-o și iată s-a potrivit perfect, pentru că uneori noi ascultăm cu anumite presupoziții hermeneutice o știre, abia așteptăm să ne servească propriilor interese și atunci am servit acel fake news. Mărturisesc că am dat și eu un share, dar cu următoarea întrebare: oare este adevărat? Și am comentat după aceea, nu cred că, deci când ceva sună prea frumos ca să fie adevărat sau prea urât ca să fie adevărat, de obicei nu e adevărat.
Da.
De asta trebuie să ne verificăm. Creștini fiind, suntem iubitori adevărului și adevărul, inclusiv cel mediatic, ne dă libertate. Da, vă rog, continuați.
Da.
Deci spuneți că jurul și-a făcut
treaba foarte bine, fiind în perfect acord cu viziunea din anii aceștia.
Adică după criteriile
acestui festival din ultimii 15-20 de ani.
Au respectat regulile jocului.
Bineînțeles. Spre stupoarea publicului larg care nu cunoaște sistemul. Și mai ales ce se ascunde în spate, oamenii judecând cu inima într-o lume a industriei muzicale care de fapt nu are inimă. Trebuie să spunem adevărul din perspectiva unui popor care se pretinde că este în proporție de 97,6% conform recensământului din 2000 creștin și de altfel fiind pe locul întâi în Europa, care la rândul ei Europa are un indice de 72% creștini. Deci acest Eurovision este de fapt o unealtă dintr-o paletă mai mare împreună cu alte concursuri gen X Factor, Vocea României, toate acestea fiind patronate la vârf de către cel rău. Diavolul este același, de mii de ani fiind descris în Biblie ca șarpele cel vechi. Sistemul ideologic prin care lucrează Și azi, în termeni scripturari, se numește Babilonul cel Mare. Mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Așa spune Biblia. În termeni lumești, corespondentul acestor lucruri sunt, începând de sus în jos, repet ce am mai spus și în altă emisiune. Agenda noi ordini mondiale, deja o cunoaștem, o știm, în curând ne va înghiți pe toți locuitorii planetei.
Da, cum se poate face asta cu muzica? Încă nu înțeleg. Vă spun, încerc să joc rolul celuilalt, care, nu, imaginați-vă, nu am niciun fel de cunoștință despre aceste citate din Scriptură pe care le dați, din Apocalipsa. Nu înțeleg termenul de Babilonul cel Mare și cum ar putea să facă asta printr-un concurs muzical.
Păi, Babilonul cel Mare e un sistem lumesc, asta reprezintă, iar sistemul lumesc, în termenii ăștia lumesc, vorbind despre agenda asta noi ordini mondiale, se va face prin mai multe etape. În primul rând, dezumanizarea oamenilor prin înlocuirea binelui cu rău și a albului cu negru, prin diferite mijloace, și ne apropiem de, și de muzică. Cum ar fi marile corporații, mediul politic, mediul de afaceri, mari magnați și așa mai departe, printre care și media, care este arma letală cu care se lucrează. Media a devenit o putere mondială. Nu mai este ca acum 50 de ani când era televiziunea și scriptura, că tot este formatul emisiunii. Da, da. Nu, media este acum arma de bază.
Dar și noi facem media chiar acum.
Scopul final este unul singur. Controlul total al oamenilor privind să aibă toate posesiunile lor, pierderea identității, începând de la omul simplu până la națiuni întregi. Modificarea totală a concepției oamenilor despre lume și viață, în care Dumnezeul cel adevărat trebuie să fie înlăturat odată pentru totdeauna, ca să se poată instala anticristul și prorocul mincinos. Ei nu-i spun așa. Ei spun, în termeni lumești, un singur guvern mondial, New Order, și o singură religie. Bă, suntem bombardați cu știrile astea. Deja numai deja acum 10 ani erau conspirații, acum le auzim tot timpul. Revenind la media, unul dintre cele mai periculoase departamente este entertainmentul. Muzica face parte din entertainment. Deci aici este legătura. Tradus în română ar fi divertismentul, dar cuvântul nu e bun, divertisment.
Mie mi se pare un cuvânt foarte bun, divertisment. Sau distracții, chiar e mai bun cuvânt.
În engleză, uitați pe sensul, pe cuvântul etimologic. Enter este a intra. Tainment este acțiunea de a fi ținut, de a fi ținut captiv. Deci, intră și fii prins, captiv, robit. Entertainment.
Da, interesant etimologie, trebuie să verific, dar...
Pentru că nu noi am inventat departamentul ăsta. Departamentul ăsta a fost inventat de țările care au, de la care a pornit, ca să spunem așa, cel mai înalt grad de civilizație, America și Marea Britanie.
Da, mie îmi place termenul distracții, pentru că uneori aceste lucruri sunt folosite pentru a ne distrage de la lucruri importante, de la lucrurile la care trebuie să ne focalizăm.
Corect.
Sau divertisment ne este distrasă.
Exact.
Este
o paralelă...
este o diversiune asupra lucrurilor importante. Mi-aduc aminte de un departament pe care l-am avut în armată, cercetare și diversiune. Și rolul diversioniștilor era să atragă atenția înspre alte lucruri decât decât obiectivele importante. Da, deci spuneți că distracția este instrumentată de cel rău.
O parte extrem de periculoasă care s-a dezvoltat în acest divertisment sunt videoclipurile muzicale. Inițial ele cum au apărut? Au apărut ca o idee de marketing a caselor de discuri, respectiv casa de discuri alegea o piesă care se numea extras de single de pe un album, adică piesa de rezistență cu cel mai mare potențial pentru a ajunge hit, și îi făcea o reclamă video, un film de scurt metraj având pe fundal piesa audio. În timp, datorită intrării în scena a canalelor TV specializate pe muzică, s-a dezvoltat o nouă industrie independentă în care s-a ajuns la o inversare a scopului inițial. Astfel, a început să se investească în videoclipuri tot mai mult, iar în situația de acum se face prima dată un videoclip super bugetat în care primează imaginea artistului. Deci nu contează ce cântă și nici piesa. Iar dacă videoclipul reușește să convingă atât pe TV cât și pe mediul online, abia atunci casa de discuri sau casa de producție va investi pe mai departe într-un album și tot ce derivă de aici. Problema mare este că în timp, din dorința de a fi în topuri, ce s-a întâmplat? S-au tot împins limitele. Iar ceea ce avem astăzi, așa ca o radiografie, este o împletire de incitare sexuală cu diferite simboluri oculte de tip Illuminati, masonice, ochiul atotvăzător este prezent în aproape toate și pe coperțile de CD-uri, o să vedeți, semnul 666 făcut cu mâna și așa mai departe. Iată câțiva din artiștii mondiali care au recunoscut public. Deci eu nu...
Să pot documenta aceste lucruri.
Bineînțeles, sunt, e plin de declarațiile lor, care au recunoscut că și-au vândut sufletul, că au o personalitate dublă, ei fiind posedați de diferite entități care preiau controlul în momentul când intră pe scenă sau la filmări și așa mai departe. Deci noi nu vorbim aici de misticism.
Când se întâmplă actul artistic sau tot timpul este o...
Depinde cât este de important. Când este actul artistic, dar și când este o filmare. Pentru că filmarea are amprenta în ea. Deci în timpul filmărilor, dacă ai reușit să transferi, rămâne acolo amprenta. Deci e ca și la audio. Dacă ai avut o stare bună când ai înregistrat, rămâne treaba aia pe bandă. Așa rămâne și pe peliculă. Iată câteva nume celebre. Madonna. Veterana muzicii disco. O iau așa mai din spate. Da, să vin că... Eminem. Un rapper celebru american. Beyoncé. O divă a muzicii R&B. Christina Aguilera și Britney Spears. Cântărețe de pop. Simboluri celebre în Statele Unite. Toți aceștia au declarat astfel de lucruri. Și am lăsat mai spre final. Iată, după ce a câștigat în două procese, fiind acuzat de pedofilie, după moartea celebrului cântăreț Michael Jackson,
au
fost găsite în dormitorul său de cei care investigau cazul morții, ascunse bine mai multe poze indecente cu copii mici. Ceea ce se încearcă acum este mușumalizarea acestor probe, întrucât marile case de discuri îi vând mai bine muzica acum decât când trăia. Și nu în ultimul rând, am lăsat-o așa mai pe urmă, marea divă a muzicii pop mondiale, Celine Dion. O susținătoare fervent a mișcării LGBT, care a apărut în toamna trecută într-un spot publicitar a unei linii de îmbrăcăminte. În noiembrie a apărut spotul viral așa pe Facebook, în care printr-o vrajă, pentru cei care nu știu, n-au văzut spotul, dânsa vine, suflă niște cristale negre, deci este un ritual și transformă un salon întreg de copii în care băieții așezați pe o parte erau îmbrăcați în bleu, iar fetițele în roz. Și după ce face acest ritual, totul devine gri, iar pe hăinuțele copiilor, care de acum nu mai sunt colorate, totul este negru,
unigen,
așa, și alb, apar simboluri Illuminati, capete de mort și chiar inscripții explicite, New Order. Deci, încă o dată spun, ăsta nu este misticism, nu sunt conspirații, sunt lucruri pe care le vedem. Zilnic suntem bombardați cu ele. De ce? Pentru că populația trebuie pregătită și este pregătită prin promotori mari. De-aia iau un om ca Celine Dion. De-aia iau oameni care toată lumea asta îi privesc ca drept niște modele. Tocmai pentru că agenda lor este foarte importantă și vor să meargă.
În același timp, vă întrerup un pic pentru un îndemn pentru ascultătorii noștri. S-ar putea în continuare să avem ascultători foarte sceptici, telespectatori foarte reținuți în a ne crede și îndemnăm să facă ceea ce tocmai am discutat, să caute singuri. Da. Internetul este la dispoziție, sunt site-uri care confirmă, site-uri care infirmă. În toată această bătălie ideatică, fiecare dintre noi acum trebuie să se lupte singur pentru propria sănătate informațională. De aceea vă invităm, dragi prieteni, să verificați toate aceste lucruri care se afirmă în emisiunea de acum.
De ce am enumerat toate aceste lucruri? Pentru că și România, de când a intrat în blocul comunitar, trebuie să se supună în privința difuzării pe aceleași coordonate cu Occidentul. Legea CNA, lucru care, iată, poate fi verificat, impune ca radiodifuzorii să includă în grila de programe cel puțin 50% din producțiile audio sau video externe. Tot aceeași legislație însă impune CNA-ul ca materialele video cu tente erotice să nu fie difuzate în interval orar 6 dimineața 23, lucru care evident nu este respectat, de exemplu, în videoclipurile muzicale. Și nici atenționările pe ecran pentru protecția minorilor cu indicativul care ar trebui să fie de 18 plus.
Da. Aici vreau să vă relatez o experiență. Am intrat într-un restaurant și era ora 5:30, eram un grup de familii cu copii, copii între 5-12 ani, mai mulți copii, și în restaurant rula un asemenea post specializat
de muzică,
în muzică,
da.
Imaginele, trupurile, mișcările, totul, și copiii noștri, fetițe și băieți au rămas, că asta fascinează.
Este șoc.
Goliciunea fascinează, mișcările, tipul, ritm, tipul de ritm, muzică, toate acestea hipnotizează.
Bineînțeles.
Au rămas, bineînțeles, cu ochii lipiți
și rămân sechele.
Da,
ei,
a trebuit să
astea.
Mă duc să vorbesc cu șeful restaurantului. Vă mărturisesc că a fost una dintre cele mai penibile situații în care a trebuit să-l conving. Bănuiesc că n-avea copii, nu știa despre copii nimic. A trebuit să-l conving că asta este o agresiune la adresa copiilor. Am amenințat cu ieșirea din restaurant. Singurul lucru care l-a convins este pierderea aproximativ 20 de clienți dintr-o dată.
Da.
A fost singurul argument, în rest ideea de sănătate socială, de sănătate imagistică, de protecție a ochișorilor, ignoranță asupra acestor lucruri, nu l-a impresionat absolut deloc.
Deci așteptăm ca CNA să-și facă treaba și pe departamentul ăsta. Mergem acum la Eurovision. Ca o scurtă analiză. Inițial favorita și cea care avea în mod cert biletul de Tel Aviv nu era nici de cum Laura Bretan. Era o filipineză care trăiește în România și care activează în showbiz-ul românesc, e un nume foarte puternic, cu numele de Bella Santiago. Aceasta a avut o reprezentație pe un concept tribalic. Scenografia, dansatorii și toți costumați de indieni de tip piei roșii, având atenție în piesă un middle part în care se cântă într-o limbă necunoscută, ceva care aduce a invocare de spirite. Eu am urmărit retrospectiv Eurovisionul și postau tineri din lume care spuneau ce face asta, a dat un spiritism. Deci în timp real postau deci, tineri.
Oameni necunoscători
înțeleg. Și care nu cunosc bine, dar pentru că toți oamenii cunosc binele și răul. Și erau mulți care postau. Ce e aici? Spiritism? Ce se invocă? Ce se întâmplă? Deci a fost un șoc. A fost un șoc. Dar de fapt, de ce a fost concepută toată treaba asta? Pentru impact și pentru că corespunde la ceea ce vorbeam mai devreme. Problema însă cu această piesă și pentru care de fapt nu a câștigat Eurovisionul, a fost că s-a descoperit că textul refrenului era plagiat 1-1.
După un text
al unei plugărițe din America, care după semifinale, pentru că au fost două semifinale la Iași și la Arad,
da, interesant.
Cineva a sesizat-o și a amenințat că îi dă în judecată pe toți cei implicați, inclusiv TVR-ul. Și că merge până în pânzele albe. Așa că au făcut, s-au speriat, pentru că urma clar un scandal uriaș și nu te pui românian să pune cu America, nici la avocați, nici, mai ales când vorbim de legea media, drepturilor de autor, care ei au inventat-o, ei au pus-o la punct. Toate țările mergem pe calapodul american al drepturilor de autor.
Deci este vorba de acel refren în limba necunoscută?
Nu, e vorba de refrenul normal, în engleză, care era plagiat 1-1. Partea respectivă de invoie e un middle part. E o parte undeva la sfârșitul piesei în care ea pretinde că a fost întreagă. Dar ce era aia? Păi e ceva dintr-o limbă indigenă, bla bla. Bun. Așa că ei au trebuit să se orienteze rapid pe planul B. Pentru că scandalul urma să fie uriaș. Ca cumva ca să o rezolve, ei au pus pe burtier în finală, au trecut-o și pe americană cu autoare la text. Ca în caz de ceva, dacă îi dă în judecată să spună, domnule, stai că noi nu ne-am înșușit în semifinale, tipic românesc, am uitat să punem, dar în finală, uitați, în finala națională, am specificat. Și atunci s-au gândit la ce variantă ar fi validă, bună, pentru conform principiilor, repet, nu conform la ce a fost Eurovisionul acum 20 de ani, conform la noua viziune pe
deci
care...
ca să înțelegem, conform nu standardelor muzicale, nu
de
standardelor interpretative,
nu
standardelor poetice, nu standardelor de stilistică muzicală,
nicio
standardelor de culoare vocală sau mai știu eu, de prezență scenică.
Dar asta toată lumea știe, știe și un copil de 10 ani.
Deci practic Laura Bretan s-a dus să joace fotbal acolo și s-a jucat fotbal american. Era după alte reguli.
Adică cei care au fost în spatele echipa au mizat foarte tare pe public. Ceea ce într-adevăr publicul asta a făcut.
Da.
Numai că
publicul
a jucat
corect.
Publicul din păcate nu el a fost factorul de decizie final. Ci un juriu, cum au spus ei, specializat, în care au fost invitați acei doi jurnaliști britanici, s-au făcut stipulări că ei ar fi de altă orientare sexuală, și dar nu are nicio legătură, pentru că în declarațiile lor, imediat după Eurovision, au spus foarte clar oamenii. Au recunoscut că câștigătoarea Esther Peony i-a făcut pur și simplu să explodeze, acordând 12 puncte, adică maxim.
Da.
Cuvântul de ordine care s-a potrivit în cazul acestei interprete este trivialitate.
Da, senzualitate, gesturi, am văzut videoclipul.
Este singura care și-a schimbat totalmente lucrul față de semifinale. Deci asta arată un singur lucru. Eu am fost participant la Eurovision și știu cum se discută în spate, în culise, mă refer ca scenografie, ca
prezență,
tot ce ține de imagine și acest full package. Ei practic au sfătuit-o ce să facă, cum să facă, ca să obțină în finală pentru că ea în semifinale a fost ceva neobservat, o piesă macabră, depresivă, am fost părăsită într-o duminică, un Sunday, părăsită, da, da. Deci este chiar cu tentă puțin suicidală, ea cu o scenografie de asta în toată negru, cu gen imitație de pământ, pe gât, pe mâini, adică ca moarta ieșită de mormânt. Deci da. Ceva macabru, ceva foarte urât și care a trecut cam neobservat. Nu a acumulat puncte. Dar în finale, tocmai că vine cu o strategie fenomenală. Nu fenomenală pentru categoria publicului, fenomenală pentru cei care doresc această linie despre care vorbim noi, nouă, Univision și nu Eurovision. Și iată câteva caracteristici. O rochie care a fost îmbrăcată de un roșu sângeriu, cu multe găuri, sub care lăsa să se întrebadă jartierele. Deci o costumație clară de tip cabaret. Maniera vocală, da, deci vorbim de piesă.
Inflexiunile.
Deci de o lascivitate grosolană, cu exagerări pe voce de tip ahuri, ehuri, emise guturală, tremurată, pe final de cuvinte. În toată scenografia mai lipsea doar un singur lucru. Bara de striptease, ca să fie tot filmul perfect. Eu aș spune că numele biblic Estera al câștigătoarei ar fi fost mai în ton la cum s-a prezentat, dacă și l-ar fi schimbat cu Izabela. Ca să fie tot un nume biblic.
Da.
Și acum, omul care a decis în final și care de fapt era cel mai important jurat de la selecția națională, nu au fost acei doi jurați, nu a fost nici publicul, ci a fost un personaj pe numele Șerban Cazan. Să vedem cine este Șerban Cazan. Acest om este cel mai influent producător muzical la ora actuală din România, premiat ca atare anul trecut. Ca cel mai influent, el este inclus în topul Forbes, cei mai importanți 30 sub 30 de ani din România, privind antreprenori tineri și cu idei, așa,
oameni care fac
lider, influenceri.
Să menționăm despre ce este acest top, despre oameni care au averi de o anumită
cantitate. Exact. El fiind de fapt creierul de la HHH Production împreună cu artistul Smiley, e cunoscut în toată România de foarte mulți ani, această casă de producție conduce la ora actuală de ani buni industria muzicală din România și care spre stupefacția generală a acordat Esterei 12 puncte, iar lui Laura Beretan 7 puncte. Deci iacătă că nu jurnaliștii britanici
au înclinat balanța.
Nu orientări sau nu știu ce discriminări vis-a-vis de asta cu familia tradițională. Nu, deci omul a acordat conform. Deci eu dacă aș fi fost în juriu pe această viziune, eu am văzut punctele care s-au publicat în zilele următoare la toți jurații.
Da.
Deci vreau să spun că lista lui și o listă care mi-am făcut-o și eu era aproape 1-1. Deci nu ca muzicianul din mine, ci ca omul care înțelege sistemul.
Fenomenul. Am înțeles.
Despre asta este vorba.
Da, deci iată important să precizăm acest lucru, că dacă intrăm în interior, dacă intrăm pe ușa din spate la Eurovision, înțelegem că acolo este despre altceva și punctajele se acordă după alte criterii și dacă ne-am însușit viziunea acestui Univision, cum vă place să-i spuneți, atunci dacă am fi fost pe bancheta juriului, am fi fost obligați de regulile jocului, nu de preferințele noastre în legătură cu familia sau, ci de regulile jocului să acordăm 12 puncte acelei producții și nu
de asta se numește showbiz și nu se numește artă. Arta a fost mai cu mulți ani. Concluzia este că cei din spate le-a dat mână liberă, totală, acestor oameni de la HHH Production, întrucât normal, ei sunt de fapt specialiștii în România.
la ora actuală, care cunosc toată mașinăria de divertisment. Ei nu sunt numai în Eurovision, ei sunt toate, în toate concursurile de care vorbeam, X Factor, Vocea României. De ce? E un sistem, e o paletă întreagă. Eurovision este doar o bucată din toate astea, dar foarte importantă, pentru că de regulă sunt peste 1 miliard de oameni anual care privesc acest Eurovision, 1 miliard de oameni care sunt influențați de această concepție despre lume și viață. Deci este deja, când vorbim de 1 miliard de oameni, nu mai vorbim de lucruri mici. Acești oameni de la HaHa Production, ei sunt în foarte strânsă colaborare cu marile case de discuri din România, care la rândul lor au licență de distribuție pe cele mai mari case de discuri din America și Marea Britanie. Deci care cunosc practic toată caracatița de care vorbeam în emisiunea cu declinul muzicii evanghelice, ei fac parte și România s-a pliat și ea pe treaba aceasta, pe viziunea globalizării, în care targetul principal nu suntem noi, este generația tânără. Asta oamenii n-au înțeles. Investiția este în generația tânără. Acești oameni au agenda lor, unde numai în România se învârt milioane de euro. Și care nu au absolut nicio teamă de nimeni și nici de publicul român, cât și de generațiile expirate de compozitori și artiști care, datorită mentalităților învechite, cum suntem noi ăștia, trebuie înlăturați ca pe niște măsele stricate. Noi stăm în calea progresului. Dacă vă aduceți aminte, vorbeam atunci despre declin, dar eu vă spuneam, noi vedem declin, ei numesc progres. Și nu e numai în muzica comercială. Lucrurile sunt și în alte muzici. Faptul că acești producători, fie de muzică, de vânzări sau de evenimente, se mai folosesc uneori, și acum ajungem și la Laura Bretan, și de fete ca Laura Bretan în emisiuni naționale, e o mare diferență. Pentru că sunt aplicații diferite. De ce? Acolo au nevoie de rating într-o emisiune națională. Dar când vorbim de Eurovision, nu, am ieșit din perimetru României. Aici deja vorbim de zona occidentală. Și când vorbim de zona occidentală, acești oameni care conduc acum industria muzicală din România, vorbim de artiști ca Ina, Alexandra Stan, Antonia, un fotomodel venit din Las Vegas, din Statele Unite, venit în România, care au vânzări la albume în Occident de peste 1 milion de unități. Da? Iar numai pe YouTube
pe
au...
ce? Că întâmplător și în mediul am ascultat 30 de secunde, un minut de astfel de scălâmbăială și încep să mă îngrijorez asupra gusturilor unor, acum nu-i mai putem numi compatrioți, că de fapt discutăm la alt nivel. Asupra gusturilor compatrioților mei sunt deja edificat, dar credeam că măcar în altă parte gusturile sunt cultivate.
Eu îi cunosc pe acești producători de case de discuri din România și pot să vă confirm, și nu numai eu, ei sunt nu multimilionari, sunt miliardari. Deci ei conduc industria muzicală în România de 25 de ani. Deci ei au trecut de miliardul de dolari. Deci plus că acești artiști, fiecare dintre ei, au în medie cam peste 500 de milioane de vizualizări. Deci vorbim de un capital de imagine enorm. 500 de milioane de artist.
Da, da.
De artist. Eu dacă într-o viață, cum ar veni, abia am strâns poate 100 de milioane cu toți artiștii. Și ei... un tânăr de 18 ani, de 20 de ani, are deja peste 500 de milioane din 3-4 piese. Aici vorbim de profit, nu mai vorbim de profit ca în România. Vorbim de zeci, sute de milioane de euro cumulate de unde? Din drepturile de autor, vânzările pe suport digital și virtual,
canalele internaționale de muzică, precum concerte și turnee internaționale sau chiar mondiale, cum e cazul lui Ina sau cum a fost în trecut Ozon, care a fost o lovitură mondială.
Da, 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 neașteptat.
Deci acolo sunt sume enorme.
Acolo a fost un fenomen, într-adevăr.
După toate cele numerate până aici așa, fugitiv, dacă un creștin autentic sau un viitor candidat care dorește să încheie un legământ cu Dumnezeu cel Sfânt, 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 își pune încă întrebarea dacă merg lucrurile astea împreună. Eu nu mai am nimic de comentat. Cum apare la știri? No comment.
Da, aici ne apropiem de finalul emisiunii. Multe voci au spus, păi tocmai că e acolo Babilonul, păi tocmai că e Sodoma și Gomora, păi tocmai că este un Ninive, Laura Bretan a fost un profet care a trebuit să ilumineze, care a trebuit să fie o lumină în întuneric, care a trebuit să fie sare în carne care se strică. Ce mărturie mai avem? Uitând aceste voci, că mandatul acesta, Marea Trimitere, n-a fost dată copiilor, a fost dată apostolilor care erau uceniciți și cu câtă greutate uceniciți și cu câte rateuri uceniciți. Un Petru care s-a scufundat în fața Domnului, un Petru care a trădat, Iuda care a trecut prin același proces de ucenicie și și-a ratat vocația și viața eternă. Deci trimitem un copilaș pur, curat. Laura este o fată extraordinară, un înger de copil în fălcile lui Moloch, ca să facă ce? Asta este întrebarea pe care am avut-o pentru toate aceste voci care au spus, domnule, trebuie să o trimite. Păi mărturisiți voi. De ce nu mărturisiți voi? Mergeți voi. Mergeți în serviciurile auto unde lucrați, în întreprinderile în care munciți, în birourile în care ședeți. Păi acolo trebuie să fiți voi mărturie. Deci, ați făcut checklist și ați spus, gata, domnule, am făcut o mărturie evanghelică extraordinară că am trimis-o pe această copiliță ca să fie sfârtecată și apoi plimbată pe la tot felul de televiziuni care sunt niște canale în sensul canale de murdărie, că tot felul de televiziuni care au mânjit-o, au alăturat-o și au făcut publicitate și reclamă pe seama ei. Acest copil a fost folosit, de fapt, a fost folosit de niște hiene care i-au devorat imaginea publică și acest copil nu va rămâne fără sechele pe viitor dintr-o asemenea aventură mediatică. De asta cred că e bine că s-au precizat, îi îndemn pe telespectatorii noștri să verifice toate afirmațiile noastre. Fiți precum creștinii din Berea, dragi prieteni. Creștinii din Berea n-aveau încredere nici apostolul Pavel. Îl verificau și pe dânsul cu Vechiul Testament, care le era la dispoziție, sulurile pe care le aveau în sinagogi. Fiți la fel. Acum avem atâtea surse de informație. Dacă vi s-a părut că ceea ce domnul Raymond Vâncu reprezintă afirmații cu totul aiuritoare, că este fabulație, că este o strategie de a vă contamina cu idei conspiraționiste, vă rugăm să verificați toate aceste lucruri, să comparați. Eu însumi am de verificat câteva lucruri acum că am aflat noutăți vis-a-vis de o etimologie, îmi voi face meseria mea de filolog, dar cred că este datoria fiecare dintre noi să investigăm, să ne clarificăm, să ne limpezim mințile și să recurgem la adevăr, oricât de incomod va fi fost acesta.
Ca o conchidere, doresc și eu să completez, adică să susțin tot ce a spus dumneavoastră. Dumnezeu nu are nevoie să fie ajutat de astfel de festivaluri drăcești, care de fapt aduc o mare ofensă muzicii și culturii bătrânului continent Europa, leagănul civilizației. Deci Dumnezeu nu avea nevoie de acest Eurovision ca să-i dea lui cineva slavă, întrucât Bach, părintele muzicii clasice, în cer, cel mai mic dintre îngeri, este mai mare decât Bach. Așa cum se referea Domnul Iisus în mărturia despre Ioan Botezătorul. Dumnezeu are în cer
miliarde de îngeri, serafim, heruvim, arhanghel, cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii, care toți îi aduc slavă neîncetat. Speculațiile de genul acesta că și Pavel a predicat în Areopag, da, și că au fost unii care s-au întors, a nu se confunda cu misionariatul stradal, spitale, uh-huh, închisori, parcuri, piețe și așa mai departe, cu locuri dedicate, specifice celui, uh-huh, rău și demonii lui, gen spectacole păgâne, drăcești, nightcluburi, tempe idolatre, grupări oculte. Pavel în așa ceva n-a intrat. Uh-huh.
Nici nu cred că putem trimite pe cineva într-o casă de toleranță ca să vestească Evanghelia acolo, acolo se petrec alte lucruri.
Mântuitorul ne-a avertizat și cu asta aș dori să închei, ca să încheiem cu un citat biblic în Matei 7:6. Să nu dați câinilor lucrurilor sfinte și să nu aruncați mărgăritoarele voastre înaintea porcilor. De ce? Ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Deci avertizarea,
lucru care s-a și întâmplat.
Clar.
Vă mulțumesc, continuăm. N-am epuizat tot ceea ce am avut într-o emisiune, continuăm.
Cu mare drag.
Vom continua săptămâna viitoare, dacă Dumnezeu ne ține în viață, și încercăm să mergem mai departe, să vedem ce putem construi, dacă se demolează atât în prejurul nostru, dacă lumea ne este dușmănoasă, nicio surpriză. Dacă lumea încearcă să demoleze bisericile, nicio surpriză. În lume veți avea necazuri, lumea vă urăște, lumea nu ne cunoaște, lumea zace în cel rău. Ce ar trebui să facă un credincios autentic? Aceasta este întrebarea pentru săptămâna viitoare. Vă mulțumim, dragi prieteni, ne revedem. Vă dorim să ascultați muzică bună și să vă căutați cu mare, mare grijă videoclipurile pe care le ascultați și pe care le împărțiți cu alții. Dumnezeu să vă binecuvinteze!